Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Special Web karya Gabriel René, dengan kontribusi Dan Mapes dan pengantar Jay Summit. Adalah buku non-fiksi teknologi yang membahas kemungkinan evolusi internet menuju jaringan yang memahami ruang, konteks, identitas, dan hubungan antara dunia fisik serta digital. Buku ini memakai istilah Web3. Keso dalam pengertian yang lebih luas daripada aset kripto atau media sosial terdesentralisasi. Fokusnya adalah penyatuan realitas tertambah dan virtual, kecerdasan buatan, internet benda, robotika, komputasi tepi, serta teknologi buku besar terdistribusi. René memosisikan perubahan ini sebagai pergeseran dari internet halaman dan aplikasi menuju lingkungan tiga dimensi yang dapat dibaca manusia maupun mesin. Tujuan utamanya bukan sekadar meramalkan perangkat masa depan, melainkan menjelaskan infrastruktur standar dan tata kelola yang dibutuhkan agar sistem tersebut dapat saling bekerja. Buku ini juga menaruh perhatian pada risiko web saat ini, termasuk manipulasi informasi, peretasan, dan pengumpulan data berlebihan. Karena itu, pembahasannya menggabungkan visi teknis dengan pertanyaan tentang kepercayaan, privasi, kepemilikan data, dan tanggung jawab sosial. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, web spasial sebagai penyatuan dunia digital, fisik, dan kecerdasan mesin. Gagasan utama buku ini adalah bahwa internet berikutnya tidak cukup dipahami sebagai kumpulan situs, layar, dan tautan. Dalam web spasial, informasi digital dikaitkan dengan tempat, objek, orang, waktu, dan keadaan nyata. Artinya, sebuah mesin tidak hanya menerima data mentah, tetapi juga dapat memahami konteks dasar mengenai di mana sesuatu berada, dengan apa ia berhubungan, dan tindakan apa yang relevan. René menghubungkan visi ini dengan pengalaman realitas tertambah dan virtual, perangkat internet benda, robot, serta AI. Keempat unsur tersebut membentuk lingkungan di mana dunia fisik dapat diberi representasi digital. Sementara informasi digital dapat muncul secara kontekstual dalam aktivitas sehari-hari. Perbedaannya dengan sekadar metaverse adalah cakupannya. Metaverse sering dibayangkan sebagai ruang virtual imersif, sedangkan web spasial mencakup gudang, kota, transportasi, layanan publik, rumah, dan rantai pasok. Nilai konsep ini bergantung pada kemampuan berbagai sistem untuk berbagi makna, bukan hanya menghubungkan perangkat. Sebuah sensor, peta digital, avatar, atau robot akan kurang berguna bila masing-masing memakai data dan aturan yang tertutup. Maka buku ini menekankan bahwa lapisan spasial harus membuat entitas fisik dan virtual dapat ditemukan, dimodelkan, serta diakses secara konsisten oleh manusia dan mesin. Kedua, empat arus teknologi yang membentuk infrastruktur Web3. René menjelaskan web spasial sebagai titik pertemuan empat arus teknologi. Pertama, teknologi imersif, seperti realitas tertambah dan virtual, menyediakan antarmuka untuk melihat dan berinteraksi dengan informasi dalam bentuk tiga dimensi. Kedua, teknologi fisik, seperti sensor internet benda dan robot, membawa data serta tindakan dari lingkungan nyata ke jaringan. Ketiga, teknologi kognitif, terutama AI dan pembelajaran mesin, mengolah data menjadi pengenalan pola, prediksi, dan keputusan. Keempat, teknologi terdistribusi, seperti komputasi tepi dan buku besar terdistribusi, diarahkan untuk mendukung pemrosesan yang dekat dengan sumber data, identitas, transaksi, dan koordinasi antar pihak. Pembagian ini penting, karena buku tidak menggambarkan perubahan sebagai hasil satu perangkat baru. Kacamata realitas tertambah tanpa data terpercaya tidak akan memahami lingkungannya. Robot tanpa AI kontekstual hanya menjalankan instruksi terbatas. AI tanpa akses yang aman terhadap data dunia nyata juga sulit bertindak secara tepat. Demikian pula, sistem yang sangat terpusat dapat menciptakan hambatan privasi dan ketergantungan. Dengan memetakan peran tiap unsur, buku ini menawarkan kerangka untuk menilai sebuah inovasi. Pertanyaan yang relevan bukan hanya apakah teknologinya menarik, melainkan apakah ia dapat berinteraksi dengan sistem lain, menjaga konteks, dan bekerja secara aman dalam kondisi nyata. Ketiga, interoperabilitas, standar, dan protokol sebagai syarat jaringan terbuka. Salah satu penekanan paling khas buku ini adalah bahwa masa depan internet tidak seharusnya ditentukan oleh platform tertutup yang menguasai data, identitas, dan aturan akses. Jika ruang fisik dan digital akan semakin terhubung, sistem yang berbeda perlu memakai cara bersama untuk mendeskripsikan objek, lokasi, hubungan, dan transaksi. Tanpa interoperabilitas, pengguna dapat terjebak dalam ekosistem terpisah, sementara perangkat dan layanan tidak mampu berbagi konteks secara andal. René dan Mapes karena itu memberi bobot besar pada standar, protokol, dan arsitektur jaringan. Pendekatan ini mengingatkan bahwa keberhasilan web awal tidak hanya datang dari konten. tetapi dari bahasa dan protokol umum yang memungkinkan banyak pihak membangun layanan di atas fondasi yang sama. Perkembangan setelah terbitnya buku memperlihatkan kelanjutan agenda tersebut, termasuk persetujuan standar IEEE untuk Hyperspace Transaction Protocol dan Hyperspace Modeling Language pada 2024. Namun, pembaca perlu membedakan visi standar dengan jaminan adopsi luas. Standar dapat membuka jalan, tetapi penerapan nyata tetap memerlukan pengembang, perusahaan, pemerintah, dan pengguna yang mau mengadopsinya. Kekuatan buku ini terletak pada penjelasan bahwa interoperabilitas bukan detail teknis belaka. Ia merupakan prasyarat bagi persaingan yang lebih terbuka, portabilitas data, koordinasi lintas industri, dan pengalaman digital yang tidak dikendalikan satu gerbang tunggal. Keempat, kepercayaan, privasi, dan tata kelola di tengah risiko web modern. Buku ini tidak memberlakukan konektivitas yang lebih luas sebagai kemajuan otomatis. Rene mengaitkan kebutuhan web spasial dengan kelemahan internet kontemporer seperti berita palsu, peretasan, dan model pengawasan komersial yang mengubah perilaku pengguna menjadi bahan pengumpulan data. Ketika sensor, kamera, kendaraan, rumah, dan ruang kerja makin tersambung, konsekuensi kegagalan tata kelola menjadi lebih serius. Data tidak lagi hanya menggambarkan klik pada layar, tetapi dapat mengungkap lokasi, kebiasaan, kondisi lingkungan, dan keputusan yang berdampak fisik. Karena itu, buku menempatkan identitas, keamanan, izin akses, kepemilikan data, dan akuntabilitas sebagai bagian dari desain sistem, bukan tambahan yang dipikirkan setelah produk diluncurkan. Penekanan pada standar dan legislasi menunjukkan bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan janji etika perusahaan. Diperlukan aturan yang dapat diuji, peran yang jelas bagi pihak yang mengelola data, serta mekanisme untuk membatasi penyalahgunaan. Ini juga menjelaskan mengapa tata kelola dan interoperabilitas saling terkait. Sistem tertutup mungkin lebih mudah dikendalikan oleh satu operator, tetapi sulit diawasi secara independen dan berisiko mengunci pengguna. Sebaliknya, keterbukaan tanpa perlindungan yang kuat dapat memperluas permukaan serangan. Buku ini berguna karena menolak pilihan palsu antara inovasi dan perlindungan. Pesannya adalah bahwa kepercayaan harus dibangun pada tingkat arsitektur, kebijakan, dan praktik operasional sekaligus. Terakhir, aplikasi kontekstual. Dari aktivitas harian hingga sistem kota dan logistik, nilai praktis web spasial dalam buku ini muncul dari kemampuannya menghubungkan persepsi, informasi, dan tindakan. Pada tingkat pribadi, informasi dapat disajikan sesuai lokasi dan situasi, bukan dicari secara terpisah melalui layar dan kata kunci. Pada tingkat bisnis, aset, alur kerja, serta kondisi operasional dapat direpresentasikan secara lebih kaya, sehingga manusia dan sistem otomatis berbagi gambaran yang sama. Contoh yang sejalan dengan kerangka buku mencakup gudang, kendaraan pengangkut, jaringan transportasi, dan infrastruktur kota yang memakai sensor serta otomasi. Dalam lingkungan semacam itu, manfaat tidak berasal dari banyaknya perangkat tersambung saja. Manfaatnya muncul bila data dari perangkat dapat ditafsirkan dalam konteks yang sama, lalu menghasilkan keputusan yang dapat ditelusuri. Misalnya, sistem logistik memerlukan informasi mengenai lokasi, status barang, kapasitas, aturan keselamatan, dan perubahan kondisi secara bersamaan. Buku juga mengisyaratkan bahwa AI masa depan perlu lebih terhubung dengan lingkungan daripada hanya menghasilkan keluaran dari data statis. Perkembangan gagasan active inference yang kemudian dikaitkan oleh ekosistem penulis dengan web spasial memperkuat arah tersebut, meski pembaca sebaiknya memandangnya sebagai bidang yang masih berkembang. Dengan demikian, buku tidak menjanjikan kota cerdas yang muncul seketika. Ia lebih berguna sebagai kerangka untuk memahami mengapa aplikasi nyata membutuhkan data berkonteks, integrasi lintas, organisasi, pengamanan, dan aturan bersama. Kesimpulannya, The Spatial Web paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara AI, realitas tertambah, internet benda, robotika, dan tata kelola digital dalam satu kerangka besar. Buku ini dapat bermanfaat bagi pemimpin bisnis, perancang produk, profesional kebijakan publik, pengembang, serta pembaca umum yang tidak ingin memandang Web3. Kero hanya melalui lensa kripto atau dunia virtual. Manfaat praktisnya adalah menyediakan kosakata untuk menilai proyek teknologi yang mengklaim menghubungkan dunia fisik dan digital. Pembaca dapat menanyakan apakah proyek tersebut memiliki model data yang jelas, interoperabilitas, perlindungan privasi, dan mekanisme kepercayaan. Bukan hanya antar muka yang mengesankan. Secara intelektual, buku ini membantu menggeser perhatian dari aplikasi tunggal ke infrastruktur yang memungkinkan banyak aplikasi bekerja bersama. Dibandingkan banyak buku teknologi masa depan yang fokus pada satu tren. Hasan The Special Web adalah upayanya merangkai beberapa teknologi menjadi sebuah arsitektur jaringan dan sekaligus menekankan standar terbuka. Pendekatan itu membuatnya lebih dekat pada buku peta jalan konseptual daripada panduan teknis mendalam atau prediksi pasar jangka pendek. Sebagian visinya tentu bergantung pada adopsi standar, kematangan perangkat, dan keputusan regulasi yang belum sepenuhnya pasti. Namun justru disitulah nilainya. Buku ini mengajak pembaca melihat bahwa arah teknologi tidak hanya dibentuk oleh kemampuan komputasi, melainkan juga oleh pilihan tentang siapa yang mengendalikan data, bagaimana sistem saling memahami, dan aturan apa yang melindungi manusia ketika mesin makin hadir dalam ruang hidup sehari-hari. Jika Anda ingin mendukung Gabriel Rene, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.